มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้ศึกษาพระธรรม1ซามูเอลเมื่อตอนที่แล้วได้จบบทที่15ของพระธรรม1ซามูเอลและได้บอกเกี่ยวกับคำนำของบทที่16นะครับบทที่16หัวเรื่องหลักคือดาวิดได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์พระเจ้าเลือกดาวิดให้เป็นกษัตริย์ต่อจากซาอูลและส่งดาวิดให้มา อยู่ใกล้ชิดกับกษัตริย์ซาอูลครับบทนี้เป็นหัวเรื่องใหม่มีการเปรียบเทียบระหว่างดาวิดและซาอูลที่ผ่านมานั้นมีคำสั่งให้ประหารคนอามาเล็กหรือว่าทำลายคนอามาเล็กการประหารคนอามาเล็กและอากักซึ่งเป็นกษัตริย์เป็นเรื่องที่รุนแรงนะครับจากประวัติเมื่อได้ศึกษาจะทราบว่าชาวอามาเล็กนั้นมีเชื้อสายของเอสาวคนอามาเล็กต่อสู้กับคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาพยายามเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงทำสงครามกับอามาเล็กและจะลงโทษพวกเขาในที่สุดคนอามาเล็กมีเวลา500ปีนะครับมาก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์ตอนนี้มีเวลา500ปีเพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับผลที่เขาละทิ้งชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ชั่วร้ายนั้นก็ย้อนกลับมาที่เรียกว่าพระเจ้าพิพากษาพวกเขาพระเจ้าเลือกดาวิดแทนซาอูลในการเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพระเจ้าส่งซามูเอลไปเมืองเบธเลเฮมเพื่อเจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกแม้ว่าพระเจ้ามีปัญหากับดาวิดในถ้าเราศึกษาต่อไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อศึกษาเรื่องชีวิตของดาวิดก็มีปัญหาเหมือนกับเราทุกคนด้วยบทที่16ข้อ1พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าเจ้าจะเป็นทุกข์เรื่องซาอูลนานเท่าใดเล่าเมื่อเราถอดเขาจากเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้าแล้วก็ไปเถอะเราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮมเพราะว่าในหมู่พวกเขาในหมู่พวกบุตรของเขาเราจะเตรียมกษัตริย์องค์หนึ่งไว้สำหรับเราไว้แล้วสำหรับเราซาอูลมีซามูเอลเป็นพวกของพระองค์ครับซามูเอลก็รักซาอูลและก็ไม่อยากให้พระเจ้าปลดซาอูลจากการเป็นกษัตริย์ซามูเอลรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องประกาศกับซาอูลว่าพระเจ้าปฏิเสธและก็ปลดซาอูลจากการเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วความโศกเศร้าเสียใจของซามูเอลก็ทำให้รู้สึกประทับใจถึงความผูกพันนี้นะครับข้อ2ข้อ3ซามูเอลก็กราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปอย่างไรได้ถ้าซาอูลได้ยินเขาคงฆ่าข้าพระองค์เสียและพระเจ้าตรัสว่าจงนำโคตัวเมียไปกับเจ้าตัวหนึ่งและกล่าวว่าข้าพระเจ้ามาถวายสตวบูชาแด่พระเจ้าจงเชิญเจสสีมาที่การถวายสตวบูชานั้นและเราจะสำแดงให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรจะกระทำประการใดเจ้าจงเจิมให้เราผู้ซึ่งเราจะบอกชื่อแก่เจ้าซามูเอลกลัวที่จะไปหาเจสสีเพราะว่าซาอูลไม่ยอมรับการมีศัตรูเราพบว่าพระเจ้าเป็นผู้เลือกพระเจ้าบอกซามูเอลว่าต้องทำอย่างไรทำอะไรแต่พระองค์ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลล่วงหน้าแก่ซามูเอลการขาดข้อมูลของซามูเอลครับจะช่วยปกป้องท่านดังนั้นซามูเอลก็ไปที่เมืองเบธเลเฮมไปที่บ้านของเจสซีท่านก็บอกให้เจสซีและก็ลูกชายเนี่ยมาเพื่อถวายเครื่องบูชาข้อ6ข้อ7อยู่มาเมื่อเขาทั้งหลายมาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีอับ จึงคิดว่าผู้ที่พระองค์ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่ต่อพระพักพระเจ้าแน่แล้วแต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจตลอดตอนนี้เราได้บทเรียนสำคัญฝ่ายวิญญาณนะครับในบทที่15ซามูเอลบอกกับซาอูลว่าที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ในข้อ22ของบทที่แล้วบทที่15เราแสดงตัวว่าเราเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่โดยความรักของเราที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่โดยเรื่องที่เราพูดหรือคำพูดของเราแต่อยู่ที่การเชื่อฟังของเราเมื่อพระเจ้ามองดูเราพระองค์มองภายในเราครับซามูเอลมองภายนอกท่านเห็นอะไรครับท่านเห็นชายหนุ่มรูปงามล่ำสันแล้วก็รู้สึกว่านี่ต้องเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปที่พระเจ้าเลือกอย่างแน่นอนแต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าเราไม่ต้องการให้เจ้ามองดูที่ภายนอกอย่าตัดสินคนจากภายนอกให้เราเลือกในครั้งนี้เราจะเลือกกษัตริย์พระเจ้าฟังหัวใจเรามักจะตัดสินจากภายนอกจากรูปร่างหน้าตาจากเงินทองที่มีจากสัญลักษณ์ที่แสดงถึงฐานะต่างๆจากรถที่เขาใช้จากบ้านที่เขาอยู่หรือจากอาชีพของเขาพระเจ้าไม่ได้ทรงตัดสินด้วยสิ่งเหล่านี้ครับพระองค์บอกให้ซามูเอลไม่ต้องสนใจสภาพภายนอกพระองค์ทอดพระเนตรดูจิตใจดังนั้นเจสซีให้ลูกชายทั้งหลายเดินผ่านหน้าซามูเอลซามูเอลได้บอกแก่เจสซีถึงเหตุผลที่ท่านมาหาแล้วก็เจสซีให้ลูกชาย7คนครับเดินผ่านหน้าซามูเอลข้อ10ข้อ11แล้วเจสซีให้บุตรทั้ง7คนเดินผ่านหน้าซามูเอลและซามูเอลบอกกับเจสซีว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกคนเหล่านี้แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่าบุตรชายของท่านอยู่ที่นี่หมดแล้วหรือเจสซีตอบว่ายังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่งดูเถิดเขากำลังเลี้ยงแกะอยู่และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่าจงใช้คนไปตามเขามาเพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่แน่นอนครับแม้แต่บิดาของดาวิดนะคือเจสซีก็ไม่เลือกดาวิดนะเหนือพี่ชายทั้ง7คนนั้นดาวิดเป็นเพียงเด็กท่านคงจะอายุประมาณ16ปีหรือน้อยกว่าเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่กับฝูงแกะความรู้ก็ไม่มากนักเจสซีจะไม่เลือกท่านให้เป็นกษัตริย์แน่นอนที่จริงท่านมองข้ามดาวิดไปเลยนะครับท่านไม่ได้เชิญดาวิดมาร่วมการถวายสัตว์บูชาเลยเมื่อซามูเอลพบว่าดาวิดกำลังเลี้ยงแกะอยู่ท่านจึงบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเราจะไม่นั่งลงและก็รับประทานอาหารจนกว่าเราจะทำงานของเราเสร็จข้อ12เจสซีก็ใช้คนไปนำเข้ามาฝ่ายเขาเป็นคนผิวแดงๆหน้าตาสวยและรูปร่างงามน่าดูและพระเจ้าตรัสว่าจงลุกขึ้นเจิมตั้งเขาไว้เพราะเป็นคนนี้แหละข้อ12นี้บอกให้ทราบว่าดาวิดเป็นคนที่หน้าตาสวยและรูปร่างงามน่าดูพระเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นความสวยงามพระเจ้าก็ใช้ความสวยงามพระองค์เป็นผู้สร้างความสวยงามด้วยไม่มีใครปฏิเสธความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ในสถานที่ต่างๆดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเป็นภาพที่สวยงามพระเจ้าเน้นความสวยงามดาวิดเป็นเด็กหนุ่มที่รูปงามแต่พระเจ้าไม่ได้เลือกท่านเพราะเหตุผลนี้ครับพระองค์มองและก็ทราบถึงภายในของท่านท่านเป็นการเลือกของพระเจ้าพระเจ้าก็ทราบสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับดาวิดแม้ว่าดาวิดจะล้มเหลวหรือล้มเหลวไปแต่ความเชื่อศรัทธาของท่านไม่เคยหมดไปจากพระเจ้าเลยครับดาวิดรักและก็ศรัทธาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านต้องการดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าพระเจ้าลงโทษดาวิดดาวิดต้องการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและพระเจ้าก็รักดาวิดดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยครับข้อ13ซามูเอลจึงนำขวดเขาน้ำมันและเจิมตั้งเขาไว้ท่ามกลางพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวมทับดาวิดอย่างมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาซามูเอลได้เจิมดาวิดเป็นกษัตริย์และพระวิญญาณของพระเจ้าสวมทับพระองค์ตอนนี้พระวิญญาณของพระเจ้าได้พรากจากซาอูลข้อ14ถึง16ฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าก็พรากจากซาอูลและวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็ทรมานซาอูลและพวกมหาเล็กของซาอูลก็กราบทูลว่าดูเถิดวิญญาณชั่วจากพระเจ้ากำลังทรมานพระองค์อยู่ขอเจ้านายของข้าพระบาททั้งหลายจงบัญชาผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทผู้ที่อยู่ต่อพักฝ่าพระบาทให้หาคนที่มีฝีมือในการดีดพินและเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้าสิงฝ่าพระบาทก็ให้เขาดีดพินแล้วฝ่าพระบาทจะหายดีเชื่อว่าซาอูลถูกซาตานยึดครองอย่างหมดสิ้นผู้รับใช้ของซาอูลเห็นว่าพระองค์เป็นโรคประสาทเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณมีคำกล่าวกันว่าดนตรีนี่สามารถทำให้สัตว์ป่าเชื่องได้ผู้รับใช้ของซาอูลเสนอให้แข่งขันหานักดนตรีที่เก่งที่สุดนะครับและดาวิดก็เป็นนักดนตรีด้วยข้อ17ถึง23ซาอูลก็รับสั่งผู้รับใช้ของพระองค์ว่าจงไปหาชายคนหนึ่งที่ดีดพินได้ดีมาให้เรานำเขามาหาเราคนหนึ่งในพวกชายหนุ่มทูลว่าดูเถิดข้าพระบาทเห็นบุตรคนหนึ่งของเจสีชาวเบธเลเฮมเป็นผู้มีฝีมือในการดีดพินเป็นคนกล้าหาญเป็นนักรบพูดเก่งและเป็นคนมีหน้าตาดีและพระเจ้าทรงสถิตกับเขาเพราะฉะนั้นซาอูลจึงส่งผู้สื่อสารไปยังเจสีกล่าวว่าจงให้ดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กับแกะนั้นมาหาเราและเจสีก็จัดลาตัวหนึ่งบรรทุกขนมปังและถุงหนังใส่เหล้าองุ่นถุงหนึ่งกับลูกแพะตัวหนึ่งฝากไปกับดาวิดบุตรของท่านให้ถวายซาอูลดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและเข้ารับราชการซาอูลก็ทรงรักดาวิดมากดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครื่องอาวุธของซาอูลและซาอูลทรงส่งข่าวไปยังเจสีว่าจงอนุญาตให้ดาวิดอยู่รับราชการกับเราเพราะเขาเป็นที่พอตาพอใจของเราอยู่มาเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาสิงซาอูลเมื่อไรดาวิดก็หยิบพินใช้มือดีถวายซาอูลก็ทรงชุ่มชื่นขึ้นและหายดีและวิญญาณชั่วก็พรากจากพระองค์ไปคุณผู้ฟังครับดาวิดเป็นคนที่ไม่ธรรมดาในหลายด้านดาวิดถูกนำเข้ามาในพระราชวังพระเจ้าดูที่คุณภาพภายในเมื่อพระองค์เลือกคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เฉพาะซาอูลได้ละทิ้งพระเจ้าและดาวิดถูกนำมาในพระราชวังเพื่อดีดพินถวายกษัตริย์ซาอูลแม้ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นที่รู้กันแต่อิสราเอลได้มีกษัตริย์องค์ใหม่แล้วครับบทที่17และ18สองบทนี้ครับมีหัวเรื่องหลักพระเจ้าทรงฝึกฝนดาวิดบทที่17เป็นบทที่คุ้นเคยมากบทหนึ่งในพระคัมภีร์การต่อสู้ระหว่างดาวิดกับโกลิอัทก็ทำให้เห็นมากกว่าความกล้าหาญของมนุษย์นะครับทำให้เห็นว่าแม้ว่าเป็นเด็กดาวิดก็มีหัวใจให้แก่พระเจ้าท่านไม่ได้อาสาที่จะต่อสู้กับคนยักษ์เพราะว่าประชาชนอับอายแต่เพราะว่าโกลิอัทได้เยาะเย้ยกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อดาวิดเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวท่านเป็นพยานถึงความเชื่อในพระเจ้าว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซักแต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้นในข้อที่45ของบทที่17นี้ครับดาวิดสังหารโกลิอัทคนยักษ์ชาวเมืองกัดข้อ1ข้อ2ฝ่ายคนฟิลิสเตียก็รวบรวมกองทัพเพื่อจะทำสงครามเข้ามาชุมนุมกันอยู่ที่ตำบลโสโคซึ่งเป็นเขตยูดาและตั้งค่าอยู่ระหว่างตำบลโสโคกับตำบล อาเซคาที่เอเฟสดัมมินและซาอูลกับคนอิสราเอลก็ชุมนุมกันและตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเอลาและวางแนวไว้ต่อสู้กับคนฟิลิสเตียอิสราเอลรบกับคนฟิลิสเตียเรียกว่าเป็นศัตรูตลอดกาลของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับข้อ3คนฟิลิสเตียยืนอยู่ที่ภูเขาข้างหนึ่งและคนอิสราเอลยืนอยู่ที่ภูเขาอีกข้างหนึ่งมีหุบเขาขั้นกลางกองทัพสองฝ่ายอยู่นิ่งพวกเขาทำท่าว่าจะทำสงครามแต่ไม่ต้องการต่อสู้ครับฟิลิสเตียอยู่บนภูเขาข้างหนึ่งและอิสราเอลอยู่อีกข้างหนึ่งคนฟิลิสเตียเป็นฝ่ายรุกรานข้อ4ข้อ5มีผู้หนึ่งชื่อโกลิอัตเป็นยอดทหารได้ออกมาจากค่ายคนฟิลิสเตียเป็นชาวเมืองกัดสูง6ศอกคืบเขาสวมหมวกทองสำริดไว้ที่ศีรษะและสวมเสื้อกรอกเสื้อกรอกนั้นเป็นเสื้อกรอกนั้นหนัก 5,000 เชเคลเป็นทองสำริดโกลิอัตเป็นคนที่สูงมากครับถ้าจะวัดเป็นฟุตเป็นเมตรที่เราเข้าใจนี้ก็9ฟุต9นิ้วหรือจำง่ายๆนะเกือบ3เมตรสูงเกือบ3เมตรเป็นคนตัวใหญ่มากพวกทหารต้องการให้สงครามนี้ขึ้นอยู่กับโกลิอัตกับคนอิสราเอลคนหนึ่งข้อ7ข้อ8ด้ามหอกนั้นเหมือนไม้กระพั้นทอผ้าตัวหอกหนัก600เชเคลเป็นเหล็กทหารถือโล่ของเขาเดินออกหน้าเขาออกมายืนตะโกนไปทางแนวอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายออกมาทำศึกทำไมเล่าข้าเป็นคนฟิลิสเตียไม่ใช่หรือเจ้าก็เป็นข้าของซาอูลไม่ใช่หรือจงเลือกคนแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้านี่ทุกวันโกลิอัตก็มาท้าทายคนอิสราเอลให้ส่งคนคนหนึ่งออกมาต่อสู้กับเขาครับแต่หลังจาก40วันไม่มีใครรับคำท้าครับดาวิดมาถึงเพราะว่าต้องนำอาหารมาให้กับพี่ชายซึ่งเป็นทหารอยู่ดาวิดตกใจที่ไม่มีใครรับคำท้าของโกลิอัตพี่ชายของดาวิดก็พยายามส่งดาวิดกลับบ้านแต่ว่าท่านไม่ยอมไปเมื่อซาอูลได้ยินว่าดาวิดจะต่อสู้กับโกลิอัตกษัตริย์ซาอูลพยายามสวมเสื้อกรอกของพระองค์ให้แก่ดาวิดแต่ตอนนั้นครับดาวิดก็เป็นเพียงเด็กดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ไม่เคยชินกับเสื้อกรอกนี้ข้าพระองค์จะใช้อุปกรณ์ที่ข้าพระองค์เคยชินคุณผู้ฟังครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยคืออย่าพยายามเป็นคนอื่นหรืออย่างอื่นที่พระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้เป็นถ้าพระองค์เรียกให้เราใช้สลิงอย่างกรณีของดาวิดครับก็อย่าใช้ดาบถ้าพระองค์เรียกให้เราพูดก็พูดถ้าพระองค์เรียกให้เราทำสิ่งอื่นก็จงทำสิ่งนั้นพระเจ้าต้องเรียกให้เราร้องเพลงก็ร้องเพลงถ้าพระองค์ไม่ได้เรียกให้เราร้องเพลงก็ไม่ต้องร้องครับมีหลายคนที่พยายามใช้ดาบในขณะที่ควรจะใช้สลิงนี่เป็นบทเรียนที่ได้รับนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
เนื้อใจของข้าลูกขอสารภาพความบาปต่อพระบิดาขอต้องนำพาให้ลูกพ้นภัยองค์พระเยโตขอต้องเอ็นดูชุบชีวิตใหม่ถูกมารมารังแกชีวิตแย่เกือบตายลูกขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์มอบทุกสิ่งตราบจนชีพนี้จงรักภักดีใจนี้มั่นคงพระอื่นมากมายไม่ใฝ่พระวงจะขอมั่นคงในพระองค์เท่านั้นองค์พระเยซูขอเปิดประตูหัวใจรับท่านจากส ฝ้าภาวนาดวงจิตใจข้านิรันดร์นมัสการนามพระเยซู